Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Кения, Уганда һәм Зимбабвенең Россия Федерациясендәге илчелекләре делегациясе вәкилләре белән очрашты. Казанга визитлары кысаларында илчелек делегациясе әгъзалары берничә очрашу һәм сөйләшүләр уздырды. Сәнәгать мәйданчыкларын һәм производстволарын карады. Татарстан республикасының икътисади һәм сәнәгать потенциалы белән танышты. Кунакларның эшлекле программасында шулай ук Татарстан республикасы инвестицион үсеш агентлыгы, Казан федераль университетының презентациясе үзәгендә булу, Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасында очрашулар бар. Рөстәм Миңниханов кунакларны сәламләп, Африканың табигый байлыклар күләме һәм потенциалы зурлыгы ягыннан уникаль материк булуына сызыклады. Россиянең Африка илләре белән мөнәсәбәтләре һәрвакыт җылы булып калды һәм конструктив рәвештә үсеш алды, дип әйтте Рөстәм Миңниханов. Россиянең сәнәгать ягыннан алга киткән регионнарының берсе буларак Татарстан белән кызыксынулары өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңниханов сүзләренә караганда, Кения, Уганда һәм Зимбабве илләре белән сәүдә-икътисади хезмәттәшлек күләмнәре әлегә зур түгел. Төрле елларда Татарстан бу илләргә КАМАЗ автомобилләре, шулай ук Казан вертолет заводы җитештергән вертолетлар озатты. Очрашу барышында шулай ук Татарстан сәнәгать предприятиеләренең Африка илләре белән хезмәттәшлек итү мәсьәләсе турында да фикер алыштылар. 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 21-нче утырышы киләсе атнада 23 апрельдә узачак. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Татарстан Республикасы хөкүмәтенең 2020 елдагы эшчәнлеге турында хисап белән чыгыш ясаячак. Бу хакта бүген Республика парламенты президиум утырышында билгеле булды. Депутатлар тарафыннан 40-ка якын сорау җибәрелгән, аларның күбесенә хөкүмәт язмача җавап биргән. Бу сорауларга җаваплар премьер-министрның докладында да яңгырар дип уйлыйм. Әмма бер мәсьәләне хәл итү белән яңа катлаулырак мәсьәләләр барлыкка килә. Шуңа күрә тагын да сораулар туачак, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. 21-нче утырышка 19 мәсьәлә кертелә, шул исәптән 9 республика законы проекты. Идел буе федераль округы закон чыгаручылары Россия Конституциясенә төзәтмәләрнең кабул ителүенә бәйле рәвештә Дәүләт Думасына төбәк канунларына үзгәрешләр кертү процессын синхронлаштыру үтенече белән мөрәҗәгать әзерләячәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Республика парламенты президиумы утырышыннан соң журналистларга шул хакта хәбәр итте. Әлеге мәсьәлә Саранскида узган Идел буе федераль округы субъектларының Дәүләт хакимияте закон чыгару органнары ассоциациясе утырышында күтәрелгән иде. Башкортстан корылтае рәисе Константин Толкачев белдергәнчә, Конституциягә төзәтмәләрне исәпкә алып, бер үк нормаларны төрле планда аңлауга юл куймас өчен төбәкләрдә законнарга төзәтмәләр кертү процессын синхронлаштырырга кирәк. Мәсьәлә дөрес куелган, диде Мөхәммәтшин. Парламент җитәкчесе билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта илнең төп законына төзәтмәләр турында тавыш биргәннән соң, Россия Федерациясе субъектлары конституцияләре һәм уставларына үзгәрешләр кертү процессы бара. Дәүләт Советы рәисе искәрткәнчә, федераль закон кабул ителгән Аннан соң 3 ай вакыт эчендә төбәк канунларын федераль законнары белән тәңгәлләштерү таләп ителә. 15 апрель Тукайны искә алу көне. 1913 елның бу көнендә татар халкының бөек улы бакыйлыкка күчкән. Бүген татар халкының бөек шагыйры Габдулла Тукайның яңа татар бистәсе зиратында урнашкан каберенә чәчәкләр салу чарасы булды. Зират кылу шагыйрьнең рухына дога кылу белән башланды. Чәчәкләр салуда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла, Татарстанның халык шагыйры Разил Вәлиев, Камал театры артисты Ренат Таҗетдинов, шагыйрьләр Ләбип Лерон, Рәди Гаташ, Галим Хатип Миңнегулов һәм башкалар катнашты. Татар халкы бер кайчан Тукайны онытмаячак. Без Тукайның никадәр бөеклеген һаман аңлап бетерә алмыйбыз әле. Безнең тарихта бөек татар шәхесләре күп, ләкин Тукайыбыз булмаса, безнең милләт бер канатлы булыр иде, диде Татарстанның мәдәният министры урынбасары Ленар Хәкимҗанов. Ул, быел Тукайның тууына 135 ел тулу билгеләп үтеләчәген әйтте. Кырлай чоры иң якты истәлекләр калган чоры. Быел 26 апрельдә шунда җыелырга уйладык. Тукайның мирасын яшьләребезгә җиткерү безнең бурыч, дип белдерде мәдәният министры урынбасары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Шермишән, Аксубай һәм Буа районнары игенчеләре беренчеләрдән булып сабан культураларын чәчүгә керештеләр. Тиздән аларга Яңа Шишмә районы да кушылачак. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив мәгълүматларыннан күренгәнчә, бүгенге көнгә Шермишән районында 62 гектар арпа чәчелгән, ә Аксубай районында 117 гектар. Бүгенге көндә республика буенча көзге культуралар 67,1 мең гектар мәйданда тукландырылган. Күп еллык үләннәр 49,1 мең гектар мәйданда. Эш 36 районда оештырылган. Республикада орлыкларны инкрустацияләү буенча актив эш дәвам итә. Бүгенге көндә 48 700 тонна орлык эшкәртелгән. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 33 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 19932 очрагы теркәлгән. 17039 кеше терелгән, шуларның 28-е узган тәүлектә. Республикада барлыгы 187358 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 108938 кеше икенче дозаны да алган. Быелның беренче кварталында Россиядә 108 бала янгын корбаны булган. Аларның күбесе торак йортларда чыккан янгыннарда һәлак булган. Татарстан Республикасы буенча янгын күзәтчелеге баш дәүләт инспекторы урынбасары Максим Трущин шул хакта хәбәр итте. Соңгы 5 елда Россиядә янгыннарда балык булмаган 1981 баланың Идел буе федераль округы территориясендә 376 баланың гомере өзелгән. Татарстанга килсәк, 2021 елның 1-нче 3 аенда республикада 2 бала янгында һәлак булган. Соңгы 5 елда Татарстанның 25 муниципаль берәмлегендә янгында балалар үлеменә бәйле очраклар теркәлгән дип искәртте спикер. 1 майга Казанда Шырык күлене чиста су белән тутырачаклар. Инде киләсе атнада ук ясалма сулыктан суны суырташаклар, шуннан соң аның төбен шүпшардан чистартачаклар. Күлнең тирәнлеге 1 метр тәшкил итәчәк. Исегезгә төшерәбез, кыш көне паркта шуалак катырылган иде. Ул 2020 елның 19 декабреннән 21 елның 14 мартына кадәр эшләде. Спорт турында. Бүген Акбарс һәм Авангард арасындагы соңгы хәлиткеч уен була. Матч Казанда Татнефть-Арена буз сараенда үтәчәк. Матч берничә минуттан сәгать 7-дә башлана. Хоккей командалары 4 җиңүгә хәлле уйный. Оттырган команда Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп кала. Хәзер Авангард исәбендә дә Акбарсныкында да 3-әр җиңү. Бүгенге уенда җиңгән команда Гагарин кубогы өчен Мәскәүнең ЦСКА командасына каршы көрәшәчәк. Бүген Рамазан айының 3-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 49 минутта башлана, сәхәр ашау төнлә 2 сәгать 2 минутта тәмамлана. Һава торышы турында. Иртәгә 16 апрель җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 8 градуска кадәр, көндез 14 градустан 18 градуска кадәр.